Sveiki, jungusiai į žinių radijo laidą, kai knygos prabyla su Marijumi Gailiumi. Ir šįsik laidą skirsime pirmajai knygai, arba liaudyje tariant PK. Tai yra tokia knygų serija, kurią organizuoja kasmet Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Ir tai yra konkursas, kai iš keliasdešimties rankraščių kasmet atrenkamas yra tas geriausias. Ir šįmet, kaip ir kasmet, išrinkti yra poezijos ir prozos kūriniai. Poezijos sekcijoje pirmosios knygos konkursą laimėjo Dovilė Bagdonaitė su knyga Mėlynojo banginio širdis. Na, o iš prozininkų stipriausia šiais metais buvo debiutuojantis prozininkas Mindaugas Jonas Urbonas su savo knyga Dvasių urna, kuris yra ir šios laidos svečias. Sveikas, Mindaugai.
Labą dieną.
Ar sveikas, Mindaugai, Jonai?
Na, iš tikrųjų, reikėtų sakyti Mindaugai. Jonas yra toks pridėtinis mano vardas dėl to, kad Mindaugų Urbonų, žinot, per Lietuvą yra labai daug, todėl Jonas irgi galima sakyti dėl to, kad tai vis tiek yra mano krikšto vardas.
Taip. Sveikinimai.
Dėkui.
Tai, debiutuojantis prozininkas. Jau yra pretenzija, ambicija, ar ne? Yra rimtas dalykas nugalėti kitus autorius, kurie žinia, ne vienus metus iš eilės neša savo rankrašius ir kitą kartą niekada ir nepavyksta išleisti. O štai pats šast ir laimėjai šį konkursą. Tai yra rimta. Bet, pradėdami kalbėti apie knygą, kol dar prie jos prieisime, pradėčiau šiek tiek, na, nuo toliau ir paklausiu tavęs, kaip sakoma, ar buvai ant kapų?
Buvau Klaipėdoje. Tiesa, ne ant savo artimųjų, lydėjau pažįstamus, buvau ant kapų.
Degėt žvaugtas.
Kaip sakai?
Degėt žvakutės.
Taip, degim žvakutės, tradiciškai, taip lietuviškai, krikščioniškai degim žvakutės.
O tai vadinasi, tų prototipų šitų istorijų šį kartą šiais metais per Vėlinas šias ir visus šventuosius dar neaplankėjai?
Na, žinot, nepavyks dabar aplankyti dėl geografinės tokios zonos susiklošęs, dėl savo darbų ir taip toliau, bet taip jau atsitiko, kad šitos knygos pristatymas Dvasių urna ir būtent po Vėlinių rašytojų klube bus pristatymo. Ir tai dabar galvoju, kad taip labai labai susiješ, kai lankiausi dabar kapinėse ir galvoju Dvasių urna. Ir taip kažkaip simboliškai vieną kitą šventę užsikloja, ar
taip,
ne?
Visi šventieji Vėlinės ir Dvasių urnos pristatymas rašytojų sąjungoje. O tai vadinasi, ne Klaipėdoje esi gimęs, esi nurodęs tik tais metus, o tai iš kurio krašto kilęs?
Šiaip esu gimęs Klaipėdoje, bet mano vaikystė ir tokia paauglystė praėjo Žemaitijos vidury, Plungės rajone, bet na. Taip teko ir Vilniuje gyventi, taip toks išbalansuotas yra, bet šitas knygos kondensatas, kas skaitysite, pamatysite, kad vis dėlto yra ta žemaitiška žemė,
taip.
Ten kaimiška tokia atmosfera tvyro, tai būtent iš tos Žemaitijos atėjo visą tai.
Ar galima manyti, kad tų istorijų prototipai yra ilsisi kur nors Žemaitijos viduryje Plungės krašte?
Kai kurie taip.
Jau turbūt klausytojai nujaučia, apie ką mes kalbam. Šios istorijos Dvasių urnoje novelės yra tam tikri rekviem. Tai yra tam tikra, netgi sakyčiau, mirusiųjų knyga.
Aš, kai teikiau šitą rankraštę notaciją, vartojau taip nekrologinės novelės.
Neprofilinės negali būti.
Taip, negalima. Ir aš taip dabar galvoju, kad tai galbūt makabriškai šiek tiek galbūt ir skamba, bet galvoju, kad tinka toks pavadinimas. Tai yra toks, sakykime, žanras, Lietuvoje nelabai populiarus. Kaip ta žanras vadinasi, kai mirusiems dedikuoja straipsnius po jų mirties?
Epitafijos, nekrologai.
Kaip? Nekrologai, taip. Nekrologinės novelės. Tai kiekviena novelė turi savo prototipą ir aišku prototipą, kai kas ten yra šiek tiek ir pakeista, biografiniai faktai, kai kur vardai, tas, kas mane pažįsta, galbūt lengvai atskirs, o kai kas galbūt atrodys tiesiog išgalvota viskas.
Visa giminė čia yra tesiniai jų dvasių proziškai, sakykime, tam tikras paminklas.
Tam tikras paminklas, taip. Tiesą sakant, kai pradėjau tos tekstus rašyti, aš negalvojau, kad bus paminklas kažkoks galbūt mirusių įprasminimus. Tiesiog norėjau berašydamas tarsi juos ir susigražinti.
Pavojingas žaidimas, Mindaugai. Atsimenu, kažkuris vyresnis poetas vienam jaunesniam poetui, reflektuodamas jo poezijos knygą, ištarė, štai poetas prašė knygą be žodžio mirtis, be jokios minties apie mirtį. O čia štai visas rinkinys praktiškai nėra teksto, kur nebūtų to rekviem epitafinio fono. Kodėl? Aš čia sunkus klausimas, sakai prisišaukti, bet tai vadinasi, na, žiūrint psichologiškai, juk turėjau susitaikyti, žmonės jau išėję senokai, kiti turbūt.
Tiesą sakant, esu ir susitaikęs su visais tie, kurie išėjo, bet tai tiesiog tas susigražinimas nėra toks tiesioginis, galbūt jis labiau toks, sakykim, žaidybinis, toks labiau apmąstymas, ką vis dėlto jie paliko tame gyvenime, ką man galbūt reiškia tie mirusieji. Nes jų nebėra, bet tarsi jie ir yra mano atmintyje. Ir daugelis čia manęs klausia, tai apie ką ta dvasių urna, apie ką ta knyga? Ir aš jiems dabar sakau, na tai plačiaja prasme, tai tikriausiai yra taip, kaip veikia ta mūsų emocinė atmintis. Kaip palikimas tų žmonių mano atmintyje, jų veiksmų, žodžių, emocijų ir taip toliau, visas tas rinkinys, sakykim, dvasių urna yra.
Tai vis dėlto yra ir atminties archeologija.
Taip.
Nes panašu, kad pasakotojas tarsi ištraukia iš vaikystės tam tikrų detalių. Mes jie be abejo nevertinkime jų autobiografiškai, bet natūralu, anuos gyvenimus prikeldamas truputėlį turi būti ir pasakotojo anuo laiko. Tai yra vaikystės. Ir pavyzdžiui, yra tikrai daug jautrių momentų pavaizduota šioje knygoje, tarkim, istorijoje pamiršti išnykusios jūros krantai. Cituoju vieną pastraipą. Ruošiesi pamokoms, bet tau sunku susikaupti. Nuolat trinėjo ištinusias akis, mintys kažkur toli, taip toli, net negali savęs sugražinti iš tų tolių. Kitame kambaryje girdi kalbant mamą ir giminės prie stalo. Jų žodžiai geležiniai kalami iš minkšto įkaitusio metalo, bet pasiekia tavo ausis tampa lyg panardinti į vėsų vandenį, sustingia ir kieti, daug kietų žodžių, kuriems vieto širdyje kalbant apie tėvą kaskart mašta. Tai vaikas išgirsta ne iš ano kambario, vadinkime, žiaurė ties, kieta kaip geležis. Vaikystė irgi prisikelia kartu su mirusiaisiais.
Taip, tas visas kontekstas vaikystės, net nebūtinai dar ir vaikystės, bet ir tos istorijos, sakykime, kai jau mano ir prosenelė mirė tada, kai aš dar net nebuvau gimęs.
Taip.
Tai yra tokia novelė apie prosenelę. Jūs įsivaizduojat, kad na, ten yra visas istorinis kontekstas tarpukaris, netgi kai aš praktiškai net neegzistavau. Tai viską, kas buvo iš senelio žodžių, sulipdyti tie pasakojimai.
Mhm. Man kyla klausimas. Anotacijoje prisistatai, atėjau per permainų plyšį gyventi ir kurti naujoje eroje. Atėjai kurti naująją erą, bet literatūroje likai senojoje eroje. Likai su, pavyzdžiui, Romualdu Granausku, tarkim, prieš mirtį užrašiusiu šventuosius gyvenimus. Tai yra tradicinė proza lietuvių.
Šiek tiek manau, kad taip.
Novatoriško aš mažokai čia radau, sakykime, eksperimentą
kokio. Aš galvoju, kad vis dėlto tos novelės yra tarp tos tradicinės prozos ir to postmoderno.
Uh-huh.
Tiesą sakant, šitos tas, prieš tai tekstus irgi rašiau. Ji yra gerokai kitokia, yra tokia, sakykime, labiau savo forma ir turiniu šio laikiškesni, bet aš galvoju, kad tas postmodernas, na, jisai man toks atrodo jau išsikvėpęs. Man nebeskanus jisai net pačiam skaityti, na, ypač lietuvišką postmoderną.
Pavyzdžiui,
man dabar jau paimu, tarkim, Parulskį, ar ne, ir jau tokie jo kūriniai man jie tarsi jau atsikartoja, kažkas jau ta pati forma, maniera, ir jau man nebeskanu. Ir pačiam matyt, tas atėjo laikas, kada atsigrėžė, nes tos novelis irgi yra apie vaikystę, apie tą šiek tiek ir sovietmetį, ir visą kitą, ir pati tarsi ir kūrinio žanras reikalauja to tradicijos. Ir tarp kitko, šitie tekstai atsirado tada, kai aš literatūrą studijuodamas rašiau bakalaurą iš būtent Vandos Juknaitės, išsiduosi balsu ir visa kita, žodžiu, visa jos proza. Ir šalia rašėsi tie tekstai. Galvoju, kad šiek tiek yra tos įtakos, kada norisi atsigręžti žmogui, tos ryšius, galbūt mano tie ryšiai su mirusiaisiais, ne su gyvaisiais žmonėmis, kaip pas Vandą Juknaitę yra, bet tam tikros įtakos, sakykime, yra. Bet nesutikčiau, kad tai yra grinai Granauskas ar dar kažkas. Nes yra tam tikri vaizdiniai, sakykime, kosmologiniai tokie, tai. Na, jie tokie tradiciniai prozai, jie nelabai.
Tai mes jau tarsi išsiaiškinom, kas tau daro įtaką.
Čia jau pats išsidarau.
Tikrai nesigytas Parulskis, bet labiau Vandą Juknaitę galima suprasti. Bet pirmojoje istorijoje pasirodo vėlės šmėklos, ar ne, trijų menininkių. Labai nustebau, kad būtent moterų. Aš nežinau, kiek tai yra tavo autoritetės, bet minima pasirodo šmėklos Virginijos Woolf, Jurgos Ivanauskaitės ir Fridos Kalo. Kiek pačiam jos yra svarbios?
Dabar galbūt nelabai tokios ir svarbios. Čia momentaliai tiesiog kažkaip susidėlioja. Šitas tekstas iš tikrųjų yra susapnuotas. Aš sapnavau kaip...
Visas trys šmėklas?
Visas trys šmėklas. Nebeatsimenu, aš dabar netgi to sapno. Tiesiog kažkaip momentaliai susisapnavo jos trys. Ir kažkaip, vat, Mindaugai, parašyk tekstą. Ir kažkaip, vat... O po to tiesiog atsirado kažkaip va tokia forma. Reikia ieškoti formos, kaip tos galėtų visą tai realizuotis.
Na ir... Jos stebi nykstančią Lietuvą, nykstantį taip. Kaimą. Taip. Cituoju puikią metaforą. Buvome pilnos trobos negimusių vaikų. Ir tada štai ateina pretendentas į būsimus klasikus, Mindaugas Jonas Urbanas su PK, pirmąja knyga. Ir tai yra visą laiką įvykis literatūroje. Norėčiau paklausti, kaip čia patekai į šitą klubą, Mindaugai? Tai buvo strateginis tikslas, ar šita knyga yra, nekrologinių novelių knyga yra atsitiktinis netyčiukas?
Iš pradžių sakyčiau galbūt netyčia, bet po to jau taip sąmoningai lyg ir pradėjau tokią kurti strategiją. Na, tiesiog tie tekstai pradėjo kauptis, jų nuolaužos, nuotrupos, tokios į kompiuterį, Wordą ir visa kita. Ir žiūriu, kad man reikia suskupti, yra toks konkursas, kabo metų pradžioje. Ir galvoju, o kodėlgi ne. Tiesiog netgi pradėjau prisės, kad tos novelės užsibaigtų kažkaip vienai per kitaip. Ir
jos tada... užsibaigė netgi vėliau, negu buvo paskelbtas konkurso laureatas. Paaiškink šitą korupcinį motyvą.
Čia jokia korupcija, čia viskas yra legalu. Tiesiog aš, kai susėmiau savo tuos visus tekstus ir nusinčiau į redakciją, ir kai sužinojau, kad vis dėlto tą konkursą laimėjau, šiaip ne taip... Tai redakcija man pasiūlė, sako, jeigu turi kokiu nors papildomo tekstu, mes juos dar galime prijungti. Na, aš kaip tik tai buvau pradėjęs tas paskutinėsis, na, vėl atrodo apie močiutę Undinę, vadinasi, ir man teko ją užbaigti, ir po to tokį pabaigoje prikabinau dvasių urną. Pirminis šios knygos pavadinimas visiškai kitaip skambėjo, ten toks ilgas, griozdiškas pavadinimas, sako, ne, netinka, čia nežinau dėl ko, dėl komercijos ar dėl ko, tiesiog taip. Tiesiog apžvelgiu visas novelės ir išėjo tokia dvasių urna.
Taip, čia toksai tarsi vainikuojantis tekstas, apibendrinantis.
Taip, atskirai jį skaityti išėmus, jis atrodytų, na, toks, nei šioks, nei toks. Jis yra toks apibendrintas.
Faktiškai visi tekstai yra šiumečiai ir pernykščiai. Ir man regis, tik vienas tekstas yra 2014 metų. Ir žinai, kad kreipčiau dėmesį, man regis, jis yra silpnesnis. Ar galima sakyti, kad kai įsibėgėjai ir pradėjai geriau rašyti, neįtari to motyvo?
Galbūt įtariu. Dėl to, kad pirmas tekstas, jis toks ir buvo, galbūt šleivas, kreivas, aš jį ir dar sik ir perrašiau, man atrodo, jis buvo šiek tiek ir ilgesnis, apkarpiau aš jį. O po to galbūt pajutau, kad einu tą linkmę, kad apie mirusius artimuosius ir tiesiog galbūt koncentravausi labiau į juos ir jie galbūt stipriau atrodo tie tekstai.
Man visumoje mamos rankinė atrodo truputėlį toks labiau paskydęs, ar ne, visame dvasių urnos kontekste. Kalbant apie tavo stilių, viskas yra be abejo raštinga, skaidru, truputėlį seaiškiname tradiciška labiau negu postmoderniška, bet jeigu kalbėtume apie meninių priemonių arsenalą, kurį naudoji, tai aš čia paminėjau tą metaforą, visas kambarys buvo pilnas negimusių vaikų, kalbant ten apie tos trys moterys atseit neturėjo palikuonių, ar ne?
Neturėjo, taip, nei Frida, nei Wolf neturėjo,
taip. Tai gražus pasakymas. Bet vis dėlto esi labiau kietas ne metaforom, o palyginimais. kaip tu juos išlankstai, iškali? Ar jie automatiškai įsilieja į sakinį, ar vis dėlto vietoj prieveiksmio randi, o šitą tai kai skelsiu dabar didnagą?
Iš tikrųjų, šitas knygos redaktorius mane kaip tik tai barė, sako, nebūk toks Mindaugai manieringas, nu. Sako, čia per daug tą nuimk, čia išgrynink, ir kai kur tą ir pasinaudo to teksto disciplinos reikėjo čia to suvaldymui, bet net nežinau, tiesiog natūraliai sakyčiau, tie visi palyginimai, tie nebuvo ta, nei karto, kad neprisimenu, kad sėdėčiau gal ir galvočiau, na kaip čia man dabar palyginus vieną ar kitą ten žmogų ar veiksmą. To nebuvo.
Nu pavyzdžiui, degtinė butelėje kliuksėdavo lyg angelų juokas.
Čia dėl to reikia žiūrėti į tą novelės kontekstą. Nes vis dėlto ten apie senelį yra kontekstą. Taip. Ir jis iki išgerdavo nuo to angeliško juoko, jame pabusdavo iš tikrųjų priešingą prigimtis demonai. Jis pradėdavo ten siautyti ir taip toliau. Tai, na, čia tiesiog tokie žaismai.
Jaučiasi čia to, na, lietuviško socialinio konteksto. Kitas ar ne pasakotojo draugas, vaikas iš asocialios šeimos ir kai, kaip yra skaudu, iš jo pasišaipo vyrai ir ne tėvas ar patėvis, ten neatsimenu dabar, įkalbėjęs pasimti spirų.
Taip, čia buvo toks atvejis, aš iš vaikystės puikiai atsimenu, kada čia sutikau tą berniuką ir jis iš tikrųjų valgė šituos stirnų, žodžiu.
Kakučius?
Taip, išmatas, nes galvo, kad tai yra riešutai, nes tėvas jam buvo tai pasakęs. Jis išventai tuo tiekėjo ir valgė, ir aš netgi jam iš pradžių jokiausi, po to sakau, išmesk, čia nesąmonė, ką tu darai.
Na, tai šitas veikėjas yra autobiografinis, ar ne?
Taip.
Dainius, jo ir vardas buvo Dainius.
Taip.
Bet yra istorijų, kaip ir minėjai apie prosinėlę, pavyzdžiui, kurių tu negalėjai matyti, bet turbūt gali nujausti. Tai yra šiurpi istorija ir netgi tokia atvirai erzinanti apie išprievartautą moterį vokiečių žėjus, ar ne, kariams. Čia iš kur šis motyvas ateina? Mes iš tikrųjų tai yra, man atrodo, tai yra nutilėta Lietuvos istorija. Jaunieji istorikai tai irgi pabrėžia, niekas turbūt rimtai yra netyręs prievartos prieš moteris ar ne karo metais to masto ir pasiekmių mūsų tautai. Bet šita istorija, vienas iš tų bandymų prisiliesti prie tos temos, netgi vyro ar ne pasakojame vyro.
Aš vis dėlto dar jaučiu dėl tos scenos tokia kaip ir cenzūra, nes man redaktorius sakė, sako, tu nedėk šitos scenos. Tarsi vis dar būtų kažkokia va tokia tabu. Taip, sako, čia pretenzinga, kažkokius filmus primena ir taip toliau, bet sako, kodėl? Kodėl mes turim dabar tą nutilėti, ar ne? Čia galbūt ta scena gimė iš to, kad kažkur perskaičiau. Žodžiu, kai atėjo rusai į vokiečių žemės, na, žodžiu, kai frontas traukėsi ir vien kažkokiame mieste gimė 20 tūkstančių vaikų iš tos prievartos. O Lietuvoje, ar žinome nors vieną tokią istoriją? Galbūt iš lūpų į lūpas ir žinome kokią, bet apie tai vis dar nekalbam.
Pretenzingumo gal ir mažiau yra vien dėl to, kad tu pakankamai atitrauki, sukuri atstumą meniškai, sakyčiau, tos prievartos scenos metu, kai vyrai eina pakaitom prie domicėlės, tą siaubą vaizduoji per tam tikrą ne meninę formą, tai šiuo atveju yra, cituoju, varstomų durų vyriai cypė. Kai viskas baigsis, domicėlė jas būtinai pateps taukais, kaip jai ir buvo liepęs Jonas, tik vis to laiko neatsirasdavo. Veikėja ar ne pati atitolina savo košmarišką patirtį į duris. Tai yra stipru. Na ir jau baigiant, reikėtų palinkėti skaitytojams susirasti ar ne dvasių urną ir šiuo rudenio metu pavartyti, paskaityti, pabūti su tais jau išėjusiais veikėjais, juos susigražinti ir taip galbūt, sakykime, netgi tapti artimu tavo artimiesiems, galima sakyti. Literatūra yra testinumas, ar ne?
Taip, sakyčiau, taip, testinumas, manau, ta knyga patiks tie, kurie, na, tiesiog, na, galbūt šiek tiek jau ir pavargo nuo tokios, sakykime, manieringos prozos arba kažko tokio originalaus, visi nori kažko originalaus, nustebinkit, mums naujo žandro, mums, o kartais tiesiog mes pamirštam, kas yra tradicija, tiesiog paprasti tokie dalykai, sakyčiau, kaip artimieji, kaip ryšiai su artimaisiais ir taip toliau. Ir manau, ta dvasių urna tokiam žmonėms, kurie būtent ir pasilgavo šitų sakykime, tradicinės tos prozos, tai turėtų tikrai patikti.
Ir kaip gražu, kai tai sako jaunas žmogus, gimęs 1989-aisiais ir štai pasakotojas jau visiškai baigsime, atsimena tėvą, jau išėjusi tėvą. Šalia sofos mamos numestas tėvo švarkas, apsivilki, tavo rankytės paskęsta didžiulėse rankovėse, o susiausti skvernai paslepia kojytes. Kvepiu jo prakaitu ir cigarečių dūmais, jame būta tėvo, kriauklėje būta jūros. Dabar pasaulis ištuštėjęs ir lieka tik kiautai, lieka nesuprastas noras juos užpildyti. Mindaugas Jonas Urbanas, pirmosios knygos laureatas, debiutavęs su novelių knyga Dvasių urna. Ačiū.
Ačiū Jums.
Laimingai.